halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada ee geeska afrika qaarkood. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 26-ka bisha diseembar sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah Puntland oo wajahaysa xasarad dastuuri ah iyo mid siyaasadeed xilli doorashada madaxtinimada ay maalmo un ka harsan yihiin.
aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17-ka SSC khaatumo. aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17-ka xildhibaan ee SSC khaatumo.
weerarada baabul mandab ee xutiinta oo saameyn ku yeelanaya qiimaha cunnada meelo badan oo caalamka ah, warbixin ayaanu idinkaaga haynaa. kadib daadadkii qaybo ka mida gobolka Hiiraan ku dhuftay, waxaa hadda dib u bilaabanaya soo kabasho iyo dibudhis. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ruushka ayaa isniintii shalay sheegay in ciidamadooda ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Mariinka ee bariga Ukraine, laakiin Kiev ayaa ku khilaaftay sheegashadaasi iyadoo sheegtay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen 3 weerar oo markaasi aan lagu guuleysan. Mariinka ayaa ah magaalo yar oo ay ku nool yihiin dad ka yar 10,000 oo qof ka hor dagaalka, laakiin sida ay sheegeen sirdoonka Britain, militariga ruushka ayaa doonayay inay qabsadaan magaaladan si ay ugu sii socdaan galbeedka oo ay si fiican u ilaaliyaan magaalada Doneski oo ay haysto ama ay haystaan. dagaalkan wuxuu imanayaa iyadoo Ukraine ay u dabaal degaysay ciidda Krismaska 25-ka Diseembar, markii ugu horreysay halkii markii hore ay u dabaal degi jireen Krismaska Janaayo. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski waxa uu saxiixay bishii July sharci u wareejinaya fasaxa rasmiga ee Diseembar 25-ka laga bilaabo Janaayo 7, maalin ay ilaaliso kiniisadda Orthodoxka ee Ruushka. sharcigani waxa uu sheegay in ujeedkiisu ahaa in la iska dhaafo dhaxalka Ruushka kadib go'aankii Moscow ay duulaanka ah ugu soo qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo 2022. muuqaalka qubadiisa habeenlaha ah ayuu munaasabadda Krismaska habeen ka hor, Zelenski wuxuu sheegay in Krismaskan oo ah kii labaad ee isku xigta intii lagu jiray dagaalka Ruushka ee Ukraine uu yahay munaasabad aad muhiim ugu ah qoysaska reer Ukraine, ayna micno badan lahayn saxamada miiska la duldhigo, balse dadka ehelka iyo qoysaska ah ee miiska fadhiya ay tahay mid lagu xamdi noqo. xubno ka socda midowga dhaqaalaha Eurasia ee uu hogaamiyo Ruushka ayaa heshiis ganacsi oo dhammaystiran la saxiixday Iran, sida ay warisay wasaaradda dhaqaalaha ee Ruushka iyo midowga dhaqaalaha ee Eurasia isniintii shalay. heshiiskan wuxuu noqon doonaa mid joogtaha oo bedelaya heshiis ku meel gaar ah oo ka lamid ahaa kaasoo la gaaray sanadkii 2019. heshiiskii hore wuxuu fududeeyey ganacsiga wadaaga ee Iran, wuxuuna kor u qaaday 6.2 bilyan sanadkii 2022, halka uu hore uga ahaa 2019 2.4 bilyan. midowga dhaqaalaha Eurasia wuxuu ka kooban yahay dalalka Armenia, Belarus, Kazakhstan iyo Kirgistan iyo Ruushka. labada dhinac waxay ka faa'iideysteen saameynta dheeraadka ee Kremlinka kadib markii reer galbeedku dul dhigeen Ruushka, cunuqabateyn ay uga falcelinayeen dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. heshiiskan cusub ayaa meesha ka saaraya canshuuraha kastamka ee ku dhowaad 900% badeecadaha, halka heshiiska uu dhigayo nidaam door bidaya ku dhowaad dhammaan ganacsiga u dhexeeya Ruushka iyo Iran inuu noqdo mid furan. wasiirka dhaqaalaha ee Ruushka Maxim Reshtinkov ayaa sheegay in heshiisku ogolaanayo ganacsiga Ruushka inuu ku badbaadiyo ku dhowaad 27 bilyan oo ribi oo lacagta dalkaasi ah una dhiganta 294 milyan sanad kasta. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. tan iyo markii dhowaan ay isimada qaatumo kulan ay ku yeesheen magaalada laascaanood ay kasoo saareen go-aan ay kaga hor imaanayeen matalaada ay ku yeelanayaan maamulka puntland oo ku howlan soo xulista xildhibaanada deegaanada qaatumo ay ku leeyihiin oo ah 17 xubnood oo baarlamanka ku matala. haddaba saameyn intee leeg ay arrintani ku yeelatay puntland? nuux muuse birjaab ayaa warbixinta noo soo diray.
markii ay soo baxday arrintan waxay abuurtay jahwareer cusub oo ku yimid arrimaha doorashooyinka puntland. xilli isimada dhaqanka puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta, qaatumo ayaa qayb ku lahayd hay-adaha dowladda puntland ilaa qofka labaad ee hogaaminta oo ah madaxweyne ku-xigeenka, waxaana arrintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub iyo jahwareer ku yimaada siyaasadda. dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrintan. qaar ayaa taageeray go-aanka isimada qaatumo iyagoo sheegay inay habboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul maadaama puntland horey u soo dhoweysay dhisitaanka maamulka qaatumo, halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arrin lagu degdegay. cawil maxamuud yuusuf cawil garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda puntland isagoo jooga jubba koonfurta suudaan ayuu v o a uga warramay su-aal ahayd saameynta ay dhalin karto arrintan.
waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababto ah 25 sano bay ku jirtaa puntland macnaha ssc maamulahaan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay baarlamaanka ku jirtay macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay ciidankii bay ku jirtay marka taliyaasha ciidankii bay ku jirtay marka wax hal maalin iyo laba maalmood lagu kala bixi karo ma aha. marka go-aankaas ay khaatumo qaadatay waa go-aan ay ku degdegtay oo maaragtay go-aan lagu qaadan karo sannad ugu yaraan 2 sano lagu kala bixi karo weeye.
cawil ayaa aaminsan in sidoo kale ay dhanka qaatumo ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan.
maamulka curdunka ah waa kaga imaanaysaa waayo khaatumo waxa weeye xaggana way kasoo go-day oo somalilan waa kasoo go-day puntlandna way ka go-day dowladda federaalkana haddee meel ay u marta ma leh. marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo uu kusii jiro u malayn maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto u malayn maayo.
dood lagu qabtay garowe oo garwadeen ay ka ahayd hay-adda cilmi baarista b d r c ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka, loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go-aankii isimada qaatumo ay kaga hor yimaadeen matalaada reer qaatumo ee puntland ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka puntland cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan.
fikradda koowaad, aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17-ka ssc khaatumo. aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17-ka xildhibaan ssc khaatumo. aragtida saddexaad, in 66-dii lagu galo doorashada iyadoo aysan caddayn sida loo soo xulaayo.
qodobo ayay soo saareen guddi loo xilsaaray go-aamadii dooda, kuwaasoo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan.
kow, madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaaga ssc khaatumo. labo, madashu waxay isla garatay in arrintan oo soo baxday 6-dii Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dowladda, musharaxiinta, madaxweynaha, isimada bulshada rayidka iyo daneeyayaasha arrimaha siyaasadda puntland lagana gaabiyey. saddex, dadkii kulanka ka soo qayb galay 701 markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga, waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah, waxay ku taliyeen in isimada iyo maamulka ssc khaatumo in lagu ixtiraamo go-aamadii ay gaareen, doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane iyada oo ay ka maqan yihiin 17-kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn.
go-aanka ismada qaatumo ayaa saameyn doona dhammaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada qaatumo ee ka mid ah hay-adaha dowladda Puntland ay ku yimaada nidaamka waxqaybsiga xilli ay jireen dhowaan xubno badan oo u tartamayey aqalka baarlamanka madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamanka Puntland ka hor go-aankii ismada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. xiisadda ka taagan marinka baabul mandab iyo guud ahaan badda cas ayaa saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga shidaalka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee caalamka, gaar ahaana waxay saameynta ugu badan ku yeelanaysaa wadamada geeska afrika oo ganacsigooda uu ku tiirsan yahay dhaqdhaqaaqa marinka baabul mandab. marinka baabul mandab ayaa sidoo kale muhiim u ah dhaqdhaqaaqa gaadiidka badda caalamka. warbixin arrintan ku saabsan qadar maxamuud xareed ayaa nairobi nooga soo diray.
xiisadan ka taagan marinka baabul mandab iyo badda cas oo salka ku haysa dagaalka ka socda Gaza ayaa waxaa ka dhashay saameyn xooggan oo ay xiisadani ay ku keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee caalamka, gaar ahaana ganacsigii wadamada geeska afrika, kuwaasoo ay inta badan ganacsigooda saliidda uu ku tiirsan yahay marinka baabul mandab. saameynta xiisadani ka dhalatay ee dhanka ganacsiga saliidda wadamada laga dareemay waxaa ka mid ah dalka Kenya, halkaasoo uu sare u kac uu ku yimid qiimihii saliidda. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maraakiibtii saliidda qaadi jirtay ee isaga kala gooshi jirtay marinka baabul mandab ilaa wadamada geeska afrika ay gebi ahaanba istaageen sababo la xiriira ammaankooda oo khatar galay. kooxaha xuutiyiinta ee yemen ayaa goorsii horreysay bilaabay inay gantaallo ay la beegsadaan gaadiidka isticmaalaya baabul mandab iyo guud ahaan badda cas. ganacsatada soomaalida ee ka shaqeeya ganacsiga saliidda ee geeska afrika ayaa ka mid ah dadka durbadiiba dareemay culayska arrintaasi ka dhalatay. Naafic Maxamed Cumar oo ah khabiir falanqeeya arrimaha shidaalka iyo gaaska xiisadan ka taagan marinka baabul mandab iyo badda casna la socday ayaa sharaxaya
arrinta ka jirto ama xiisadda ka jirto marinka baabul mandab iyo guud ahaan badda cas. isbuucyadii u dambeeyay runtii waxay saameyn weyn ku yeelatay saliidda caalamka, qiimaha lagu kala gato saliidda caalamka waxay kor u kacday $10 ilaa $12 isbuuc u dambeeyey, kadib markii shirkado waaweyn ee saliidda ka shaqeeya sida British Petroleum iyo shirkada Norwegian ay ku dhawaaqeen in ay gebi ahaanba joojiyeen maraakiibtii ay lahaayeen inay maraan badda cas ama marinka baabul mandab. arrintaasna runtii culayskeeda waxay noqotay mid laga dareemo suuqa saliidda qeyri lagu kala gato, spot marketka iyo future contractska labadaba. culayska saliidda ay leedahay haddii aan si gaara u soo laabano suuqa East Africa ay dekedda u tahay Kenya, runtii isbeddel weyn ayaa ku dhacay ilaa $100 metric tankii ay ku siyaaday isbuucii lasoo dhaafay qeybaha saliidda Kenya laga soo dejiyo.
marinka baabul mandab ayaa ah marin muhiimad gaar ah u leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga saliidda ee caalamka. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in haddii xiisadan ay sii socoto ay saameyntu ay intaan kasii badan doonto.
ahmiyadda baabul mandab runtii waa mid aad u weyn markii la fiiriyo marinada iyo ganacsiga adduunka. haddii aan si gaara u iftiimino saliidda iyo gaaska caalamka ee baabul mandab maro waxay ka mid yihiin marinada ugu muhiimsan ee saliidda marto sida Hormuz iyo Panama iyo Suez. baabul mandab waxaa la qiyaasaa in 12% saliidda ama gaas ama batroolka inuu maro, gaaskana 8% gaaska caalamka in maraakiibta sida ay maraan baabul mandab iyo badda cas.
kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa weeraradan ay ku qaadeen maraakiibta ganacsiga waxay sababtay in maraakiib badan ay ka leexdaan marinka ugu mashquulka badan caalamka ee baabul mandab. arrintan oo la xiriirta dagaalka Gaza ee Israa'iil iyo Xamaas ayaa timid kadib markii ay xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen taageerada ay u hayaan Xamaas, waxayna sheegeen inay beegsan doonaan maraakiibta u socota Israa'iil. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana hiiraan, buundooyinka gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadii webiga Shabeelle. buundooyinka qaar sida Tanjalalaqsi ayaa laga cabsi qabaa inay go-do, halka kuwa beledweyne dadka degan xaafadaha qaar ay ku yaalaan ay si isxilqaan ah ay ku hagaajinayaan, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta fatahaaduhu reebaan waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. Fatahaadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahaadihii ugu xooganaa ee dalka soo maray ilaa 10-kii sano ee ugu dambeeyey. Waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburte iyo Jallaqsi. Dadka degan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaaddu ay waxyeelaysay. Kennedid Xuseen Sandhool waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isu taagay hagaajinta buundada.
Maanta waa gara kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. Qolo walbana waxaa la yidhahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundaweyn. Xaafadda Buundaweyn dadkeeda uu istaagay qeyr Allah siiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhallinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan ma laha. Laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas, sida lagu keeno xaaladeedana ilaaha gara karo. Marka waa mahadsantihiin. Waxaan leenahay sidaa isku xilqaanteen reer Buundaweynow, haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno, waxaan xilligan u taagannahay waqtiga iyo juhdiga aan gelinay, haddana annaga aan ilaashanno. Xaqiiqatan cid noo maqan ma lahan, ceelna noo maqodno, annagaana laga rabaa, annagaa dhisanay, annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
Dadka degan degmada Jallaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahaadihii hore, tii u dambeysana ay uga sii dartay, waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
In muddo waxaan la dhibanayn fatahaadii webiga ayaan la dhibanayn. Ilaahay mahadiis biyihii waa ilaahay waa naga dulqaaday, laakiin waxay reebeen aasaar kale raadka ay reebeen. Raadkaasoo ah waxyeelo ku soo korortay buundada degmada Jallaqsi, taasoo mar horeba aada u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. Dad waxgarad ay hore u hadleen, maamul uu ka hadlay, aanan baahideeda laga soo jawaabin. Waxaan codsanaynaa inta warbixinteen reboodkan uu gaaro dadka Soomaalida muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jallaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsada, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena ka soo jawaabaan oo buundadan mar hadday go'do dhibaatadeed ma la soo koobi karaan ama laga kaban kara maahan. Hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaced u sahlan yahay arrinkaas in wax nalala qabto oo baahideeda la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. Hadday buundada go'do, halbowlihii bulshada degmada Jallaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. Saas darteed ina guurma degdeg lala sameeyo ayaan codsanaynaa.
In buundadii dhibaatada hayso waa ujeediin, saasay ay u mirirtay. Boolasheedii waa xasilay, macnaha ay webiga ay ku daataan. In si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si il gooni ah ay u soo fiiriyaan. Waxaan hadduulaha kurna saxamakii ookuwaasaa waa eber, way buusmeen, mid buusme iyo mid jabay noqdeen. Ka maamul ahaan in ayagana hadduulaha kurna ay cabaadaan. Buundadii way u jeedaan, rinjiga ay rabtaa ilaa iyo waa socomadii wixii lagu keenayo, rinjigii iyo wixii istuuka ahaay. Ka maamul ahaan iyo degmadii, dhallinyaradii iyo hadduulaha kurna yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
Wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Jaamacadda Muqdisho ayaa toddobaadkan ka mid noqotay liiska jaamacadaha ugu horreeya dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta kadib qiimeyn uu sameeyey midooda jaamacadaha carabta. Jaamacadda Muqdisho ayaa kaalinta 108-aad ka soo gashay 115 jaamacadood ee dunida carabta. Kaalinta koowaad ayaa waxaa gashay jaamacadda Boqor Sacuud ee dalka Sacuudiga, halka kaalinta labaadna ay gashay jaamacadda Qaahira. Haddaba muhiimadda kaalinta ay jaamacadda Muqdisho soo gashay iyo sida ay ku timid ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Dr. Ibraahim Maxamed Mursal Ibraahim Dheere oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho.
Runtii waxa weeye waa jaamacadda Muqdisho dabcan markii ugu horreysay kaalin gashay dabcan ma aha. Horey waxay usoo gashay ugu yaraan 3 mar ururka jaamacadaha Afrika oo ay ka soo gashay 100 ugu horreeya, marna ay soo gaadhay 92. Tano marka waxay tahay ururka jaamacadaha carabta oo ka kooban 390 jaamacadood. ayaa waxa ay u qabteen markii ugu horeysay ururka jaamacadaha carabta isagoo kaashanaya qaybta tacliinta carabta iyo dhaqanka u qaabilsan isagoo ururku kaashanaya ayaa sanadka waxay bilaabeen markii ugu horeysay qiimeyn ay carabtu leedahay in la sameeyo marka waxay u sheegeen jaamacadihii xubinta ka ahaa inay soo gudbiyaan oo tartanka laga soo qayb galo oo la tartamo marka waxaa tartankii u soo gudbistay jaamacadaha carabta 208 jaamacadood kabacdi waxaa soo baxday 115 jaamacadood ayaa ku guuleystay jaamacadda Muqdishona 115 ayay ka mid ahayd marka waxay ahayd markii ugu horeysay ee ururka jaamacadaha carabta uu qiimeyntaas sameeyo marka sidaas ay ahayd
way marka Dr. Ibrahim maxaa lagu qiimeeyay jaamacadda Muqdisho ee maxaysa ku kasbatay kaalintaas
waa mahadsan tahay waxa lagu qiimeeyay horta waxa la iska qiimeeyay waxa ahayd 4 meelood ayaa la iska qiimeeyay qaybta waxbarashada iyo tacliinta qaybta cilmi baarista qaybta halabuurka iyo qaybta calaaqaadka iyo maaragtay bulshada adeega loo gudbinayo 4 qaybood ba horta la iska qiimeeyay jaamacadda Muqdisho marka iyadoo 4 laga qiimeeyay jaamacadaha ayay waxay ka mid noqotay 115 jaamacadood dabcan waa garan kartaa tacliin kolka la yiraado waxaa koow u ah inagu ay ogtahay dhibaatadii aynu soo marnay iyo duruufta dalkeenu uu ku jiray horay ugu jiray haddana uu ku jiro inkastoo Ilaahay mahadi aan maalinba maalin ka dambeeya kasoo ficnaanayno jaamacadda Muqdisho dabcan waxay soo shaqeynaysay 27 sano horteed bay soo bilaabantay maraaxil badan bay soo martay marxalo waxa jirtay waxbarasho kaliya ay ku koobnayd oo qaybihi jaamacad laga rabay inay sameeyeen sida cilmi baarista iyo hal abuur iyo maxaan ku yiraahdaa bulshada oo maaragtay wax loo qabto iyo calaaqaadka adduunka maaragtay marka sida daraadeed waa meelaha ugu muhiimsan ee jaamacad laga sugayo marka saas marka ay uga qiimeeyeen 4 meelood taasina ku soo baxday oo ka mid noqotay 115 jaamacadood ee soo baxay ee ku guuleystay inay maareeytay ku najaxaan ay ku guuleystaan arrintaas
waaye marka waa maxay muhiimadda ay arrintan u leedahay tacliinta sare ee Soomaaliya maxayse uga dhigan tahay jaamacadda Muqdisho
aad baad u mahadsan tahay waa su'aal qiimo badan weeye ustaad khayr allah ku siiyo natiijadan maanta soo baxday waxa weeye waxay uga dhigan tahay dalkeena Soomaaliya wax weyn ayay ugu fadhidaa qiimo weyn bay ugu fadhidaa waxay meel weyn ugu fadhidaa qiimo u leedahay tacliinta sare ee dalkeena Soomaaliya oo mar walba wax uu dhibaato laga soo maqlo Ilaahay mahadi inkastoo hadda waqtigan haadirka aad aragto meelo badan oo aynu ku guuleysanayno sida hadda ganacsiga Soomaaliya oo adduunki la tartamaya tacliinta oo adduunki la tartamaya qayb ka tahay fankii iyo maarti soogaantii iyo aynu maanta adduunkii la tartamayno ciyaarihii aynu adduunka mintaynu la tartanno soo guuleysanayno marka dib u soo nooleynta soo noolaadta beledka uu dib u soo noolaanayo ayay qayb ka tahay wax weyn bayna ugu fadhidaa dalkeena iyo tacliinta sare iyo jaamacadda Muqdisho wax weyn ayay u tahay waxayna qayb ka tahay dib u soo noqoshada iyo waddanka Soomaaliya inuu waddankii dib u soo noqday oo noloshiisa uu soo ceshaday adduunkana uu la tartami karo
aya marka ugu dambeyntii halkay tigsanaysaa jaamacadda Muqdisho mustaqbalka dhow adigoo soo koobay
aad waa mahadsantahay khayr allah ku siiyo jaamacadda Muqdisho waxay leedahay istaraatiijiyo 5 ah oo markay dhamaataba la cusboonaysiiyo 5 ay hadda ku dhex jirta waxay soo bilaabantay 2022 waxayna ku egtahay 2025 istaraatiijiyadaas waxay sheegaysaa jaamacadda Muqdisho inay kor u qaado meeshay uga jirta kaalinta ay dalka ugu jirto oo tacliinta sare iyadu ay soo bilowday haddana hoggaankeeda ay ka mid tahay jaamacado badan baa dalkeena ka jira waa ogtahay oo dadaal weyn bixinaya Ilaahay idankiis waan isleeyahay istaraatiijiyadaas inaan sii xoojino meelaha aan ku sheegayo hadda la iska qiimeeyay oy tahay inaan gaadhno biidnillaahi tacaala tacliinta sare inaan meel fiican oo hadday tahay xagga macalimiinta hadday tahay xagga curriculumka hadday tahay makaanka wax lagu dhigto hadday tahay laababka inay jaamacaddu kor isu qaado hadday tahay cilmi baarista inaan meel fiican oy gaadho jaamacaddu
kaasi waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Maxamed Mursal Ibrahim Dheere gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Nuur Xasan Nuur ayuu u warramayay baarlamaanka Denmark ayaa dhawaan ansixiyay sharci mamnuucaya in nuqulka qur-aanka lagu gubo meelaha dadweynuhu isugu yimaado sharcigan ayaa waxa ay dowladda Denmark u bixisay sharciga qur-aanka faahfaahin ku saabsan sharcigan iyo ciqaabta uu mudan doono qofka ku kaca gubista nuqulka qur-aanka wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil wuxuu ka wareystay cabdirashiid cabdi oo ah xildhibaan deegaanka ah oo magaalada odensa laga soo doorto oo ah magaalada saddexaad ee dalka Denmark ugu weyn, waxaana ku bilaabaya sharaxaada sharcigan.
Sharcigan waxaa la hirgeliyey si loo mamnuuco qur-aanka ama gubidda kitaabka qur-aanka, waxaana lagu ansixiyey markii ay maaragtay laysla arkay in ay Denmark ay ka mid ahayd wadamada aada ugu horreeyey ee maaragtay lagu gubi jiray kitaabka qur-aanka. Siyaasiyiintii iyo xisbiyada qaarkoodna isku afgarteen in sharcigan laga soo saaro, in la mamnuuco gubidda qur-aanka.
Waa tahay marka sharcigan waxa uu mamnuucaya oo keliya in la gubo nuqul qur-aanka kariimka ah, mise kutubta kale ee diimaha kale sida ta yuhuudda iyo masiixigana waa ku jiraan?
Sharcigan wuxuu si specific ugu soo baxay sharci waxa loo bixiyey horta sharciga qur-aanka la yidhahda, ama Danish waxay ku dhahaan Quran law, laakiin wuxuu sharcigu diiradda saarayaa dhammaan kitabada kale, kutaabada kale ee qur-aanka, qur-aanka keliya maaha, diimaha kale sida ay ka mid tahay oo kale Tooraadka, yuhuudda ay ka mid tahay oo kale Bibleka, Kristanka, Hindida iyo Buddhismka, kitaabadooda oo dhan waxaa la yiri waa mamnuuc in la gubo. Isla sharciga kuma qorna meelna maaragtay inay mamnuuc tahay in la gubo kale hadda niqaabka oo kale, xijaabka oo kale, koofiyadaha dadka muslimka xidhaan oo kale, calaamadaha diimaha oo kale, haddii la gubo ma quseeya sharcigu.
Waa hagaag. Marka Xildhibaan Cabdirashiid, markii hore sharcigan yaa keenay baarlamaanka Denmark?
Waxaa keenay ama sharcigan u ololeeyay qaar ka mid a siyaasiyiinta ha ugu weynaato Denmark siyaasadeeda arrimaha dibadda oo aada breshar culus maaragtay ay ka dareemeen markii ay caalamka oo kale meel walba la tagay UN-ka, EU-da, meelo badan maaragtay ay Denmark aada loogu maaragtay dhaliilo gubidda kitaabka qur-aanka. Waxaa kaloo keentay in siyaasiyiinta iyo xisbiyada ugu waaweyn Denmark ay isla gartaan inay sharcigan baaskareeyaan, iyaga ayaana soo gudbiyey, waxayna u suurta gelisay in ay isla iyagii baaskareeyaan sharciga. Xisbiya ka soo horjeedana way jireen.
Waa hagaag. Denmark guud ahaan Cabdirashiid oo Xildhibaane, marka laga dacwoodo qur-aanka lagu gubi jiray meelaha laysugu yimaado, waxay dowladdu sheegi jirtay inay difaacayso xoriyatul qowlka, inkastoo dee gubis kitaab la gubaya aanay xoriyatul qowl ahayn. Marka maxaa kalifay ee kale? Ma jiraa cadaadis kaga yimi wadamada muslimiinta? Tusaale ahaan sida aynu ognahay, iyada oo dee ganacsi badan u ka dhexeeya Denmark iyo wadamada bariga dhexe oo kale.
Waxaad umalaysaa jawaabti inaad adigu sii bixisayba, waa runta. Cadaadis badan baa kaga yimid caalamka daafadaha ugu weyn weliba wadamada islaamka iyo dalalkan bariga dhexe. Denmark ma aqaan inaad la socotaan waxa ay aada u sameysaa ganacsigeeda ku aadan maaragtay sida halayrada jiisko kale, farmaajooyko kale, subago kale, waxyaabo badan oo waxay jirtaa adduunka dalalka islaamka ay ka ganacsato. Intaas keliya maaha, Denmark waa wadanka adduunka ugu horeeya haday noqonayadoo kale shipping line-ka maraakiibta konteynarada waxay sameeyaan oo kale, maxaa layrada waxay aada u isticmaalaan dekedo badan oo caalamiga. Waxaa jirto ganacsiyo badan oo ka mid yihiin sida dhismaha oo kale, engineeringka ay aada ugu horeeyaan, ganacsiyo badan oo ay contract ka qaataan jiro wadamadan lacagta leh khaliijka. Marka breshar badan uu kaga yimid oo dunida caalamka, oo mashaariic badan oo iyaga u hirgeli lahaa, haddaan taariikhda dib u jaleeco waagii ugu horreysay ay bilaabeen maaragtay inay dacaayad ka bixiyaan nabigeena caleyhi salaatu wasalaam, inay maaragtay ay gubaan oo ay sameeyaan calaamado xun oo maaragtay intay sawir qaldan ka bixiyeen oo kale, waxaa aada looga kacay caalamka weli wadamada islaamka, waxayna ka dareemeen maaragtay dhinacooda dhaqaalaha, taasoo keentay maaragtay siyaasiyiin ka mid a siyaasiyiinta golaha ee baarlamaanka Denmark fadhida oo uu macnaha ay aada usoo qaateen arrimahan oo kale, oo ay yiraahdeen oo kale macnaha ma fiicna mar walba inaan Denmark noqoto wadan caan ku noqda inaan si dad diin gaara ama dad gaara beegsan oo kale.
Waa hagaag. Qofka iminka sharcigan jabiya ku kaca waxyaabahan la mamnuucay, ma la sheegay ciqaabta uu mudan doona nooc ay tahay?
Ha, waa la sheegay. Ciqaabta waxaa lagu soo miisaamay inay tahay 2 sano oo xariga inuu mutaysanayo iyo ganaax. Intaas baa waxay tahay haddii qofka lagu arko hadda wixii ka dambeeya inuu kitaab meel ku gubo qur-aan ama kutubta kale aan soo sheegay.
Cabdirashiid Cabdi Xildhibaan deegaan magaalada Odensa, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu u waramay guud ahaan idaacaddeennii. Waa naga intaa, intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.